болууду Азаттык радиосу.
Арыбаңыз Азаттыктын угарманы, бүгүн 1 август бейшембе, кечки уктурууларыбыздын алгачкы жарым саатында. Орусиянын мамлекеттик думасы аскердик каттоо боюнча мыйзам долбоорун бир күндө 3 окуудан кабыл алды. Ошондой эле Орусиядагы улам катаалдашып жаткан миграция мыйзамдары миңдеген кыргызстандыктарды мекенине кайтууга же башка өлкөлөрдөн жумуш издөөгө аргасыз кылды. Ал арада Тигранда АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханияны акыркы сапарга узатуу зыйнаты башталды.
Тегерандын борборунда Ирандын жана Палестинанын желектерин көтөргөн эл топтолуп турду.
Өкмөт өкүлдөрү аймактарда эл менен жолугуп жатат. Элеттиктердин көтөргөн көйгөйү кандай?
Мына күздө, күзгө чейинки айдылган картошкабыз, күзгө чейинки жыйналган алмаларыбыз эчтекеге жарабастан айылда арзан баада сатылып өздөрүн актабай дыйкандар ушунчалык кыйналып жатышат.
Ушул темаларга алдыдагы жарым саатта кесиптештерим кеңири токтолот. Кечки берүүлөрүбүздү Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Алгач 1 августтагы жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Микрофондо Түмөнбаев Зинабий уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана аскердик мекемелери өлкө соңку суткада да Орусиянын дрон жана ракета чабуулуна кабылганын, бир нече киши каза тапканын билдиришти. Днепропетров облусундагы Никополь шаарында 2 аялдын 72 жаштагы апасынын жана 40 жаштагы кызынын өмүрү кыйылганын облустук аскердик администрация башчысы Сергей Лысак билдирди. Ал шаар орус аскерлеринин аткылоосуна кабылганын, ондогон снаряд түшкөнүн телеграмга жазды жана дагы бир жергиликтүү тургун жараат алганын, үйлөр, автомашиналар, мектеп имараты талкаланганын маалымдады. Харьков облусунда 1 августка караган түнү темир жол станцияларынын бирине ракеталык сокку урулганын, бир кызматкер жараат алганын, айрым поезддердин иш жадыбалы убактылуу өзгөртүлгөнүн Укрзализница ишканасы билдирди. Облустун аскердик администрация башчысы Алекс Негубов Изюм шаары Искандер М ракетасы менен аткыланганын, бир киши каза тапканын, дагы бири жараат алганын жазды. Ал тапта Украин президенти Владимир Зеленский Украина боюнча 2-нче тынчтык саммитине орус тарапты да чакыруу зарыл экенин айтып жатышканын франциялык Le Monde басылмасына курган маегинде билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аба күчтөрүнүн командачысы Николай Алешук өлкөнүн абадан коргонуу күчтөрү 1 августка караган түнү Киев, Полтава, Херсон жана Днепропетров облустарынын аймагына шахет дрондорунан 7 атып түшүрүшкөнүн дагы кошумчалады. Эми жергиликтүү кабарлардан Тышкы иштер министрлиги 1 августта жакынкы чыгыштагы кырдаалдык курчушуна байланыштуу кыргызстандыктарды Ливан менен Израилге барбай турууга чакырды. Министрлик Ливан жана Израилде жашаган кыргыз жарандарын аймактарда кырдаал турукташканга чейин коопсуз жайда болууга үндөдү. Бул өлкөлөрдө жүргөн жарандар Кыргызстандын Кувейттеги, Түркиядагы жана Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментине байланышып жардам ала алышат. Мунун алдында 30-июлда Германия, Италия, Норвегия жана Бахрейн жарандарын Ливандан чыгып кетүүгө жана ал жакка барбай турууга чакырган. Мындай коопсуздук чаралары Ливандын түштүгүндө аракеттенген Хезболла ислам радикалдык тобу менен Израилдин ортосундагы чыр-чатактын башына байланыштуу көрүлүүдө. 27-июлда Хезболла Израиль аннексиялап алган Голан дөңсөлөрүндөгү Мажал Шамс шаарына ракеталык чабуул жасап 12 адам каза тапкан. Израиль ишемби күнкү чабуул үчүн Ливандык Хезболла тобун айыптап, душманга катаал жооп кайтарларын убада кылып, Газадагы согуш аймакка жайылып кетпеши мүмкүн экенин дагы эскерткен. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда автоунааларды техникалык кароодон милдеттүү өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Министрлик мындай чара экологиялык абалды жакшыртуу максатын көздөй турганын белгилеген. Ички иштер министрлигинин быйыл жыл башындагы эсеби боюнча 1,691,691 Кыргызстанда каттоодон өтсө, анын ичинен 1,387,679 жеке же жалпы автоунаалардын 86.6% заводдон чыкканына 15 жылдан ашкан унаалар. Ал эми заводдон чыкканына 5 жылдан ашкан унаалар милдеттүү техникалык кароодон өтүүгө милдеттендирет. Өлкөдө 2012-жылдан тартып автоунааларды милдеттүү түрдө техникалык көзөмөлдөн өткөрүү талабы жокко чыгарылган. Бишкектин Ленин райондук сотунда журналисттердин бөгөт чарасы каралып, алардын абактагы мөөнөтү 2 октябрга чейин узартылды. Бул тууралуу Азаттыкка алардын адвокаты Улан Сейитбеков билдирди. Отурумда жактоочу абактагы 4 журналисттин бөгөт чарасын камакка алуудан башка чарага өзгөртүп берүүнү өтүнүп, сот аны канааттандырган эмес. Журналисттердин иши боюнча отурум араптанын бейшемби күнү болуп жаткан. Судья Кылычбек Истампулов эмгек үргүсүнө чыкканына байланыштуу 29 августтан баштап отурум улана турган болду. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Кийинчерээк алардын көбү үй камагына чыгып, ошол тапта абакта Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Актыле Капаров жана Айке Бейшекеева отурат. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы Кызыл Омпол кенин аймагындагы Таш Булак участогунда геологиялык чалгындоо жана кенди иштетүү үчүн лицензия алды. Бул тууралуу Кыргыз Алтындын башкармалыгынын төрагасынын орун басары Нарынбек Сатыбалдиев 1-августта өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ал ошондой эле ишкана жалпы 15 лицензияга ээ болгонун, эми геологиялык чалгындоо жана кендерди иштетүүнү баштай тургандыгын тактады. Сатыбалдиев бул кендерди изилдөө жана баалоо боюнча иштерди алгач Кыргыз Алтын өзү алып барарын, кийин кенди иштетүүгө сынактын негизинде инвесторлор тандала турганын дагы белгиледи. 27 майда президент Садыр Жапаров Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берген мыйзамга кол койгон. Муну менен өлкөдө уран, торий кендери чыккан жерлерди издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасынын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзам күчүн жоготту деп таанылган.
Рахмат. Сиз Түмөнбай Абдинабиев уулунан соңку кабарлар топтомун уктуңуз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг.
Орусиянын мамлекеттик думасы аскердик каттоо боюнча мыйзам долбоорун бир күндө 3 окуудан кабыл алды. Ага ылайык орус жарандыгын алгандар сөзсүз түрдө аскердик каттоого турушу керек. Мыйзамды аткарбагандар жарандыктан ажыратылат деп көрсөтүлгөн. Айрым серепчилер бул мыйзам негизинен Борбор Азия өлкөлөрүнөн келип орус жарандыгын алгандарга багытталганын айтууда. Бир жылдан бери орус полициясы рейдтерди өткөрүп, мечиттерге чейин кирип барып, ондогон кишилерди аскердик каттоого мажбурлап тургузган учурлар болуп келүүдө. Мыйзамдын мигранттарга таасири кандай болот? Орус паспортунан баш тарткандардын саны дагы көбөйөбү? Темага Канымгүл Элкеева кеңири токтолот.
Орус бийлиги Борбор Азиялык мигранттарды аскердик каттоого тургузуунун улам түрдүү жолдорун сунуштап, аларга карата текшерүүлөр, рейдтер токтобой келүүдө. Жакында эле Москванын базарларында ушундай текшерүү жүрүп, орус паспортун алган 4 кыргызстандык жигит аскердик каттоого мажбурлап тургузулганын 10 жылдан ашуун Орусияда иштеп жүргөн Темирбек айтып берди.
Кандай баракал Казакстан барып кыргыздарды жаңалыга бир аздан салгандардын 4-төнү алып барышып мажбур койдуруп келиштир, учетко коюп келиштир. Эми аларды рейд жүргөн экен. Кыргыздардын баарында аякта учету жок, военный учету жок. Бирөөсү армиядан келди, кайрылып кетет. Мен тем более артиллерист экен, ракета ататы экен анан
Орусиянын мамлекеттик думасы 31-июлда орус жарандыгын алгандан кийин милдеттүү түрдө аскердик каттоого туруу жөнүндө мыйзамды 3 окууда кабыл алды. Аны сактабагандар жарандыктан ажыратылат. Орусиянын жарандыгын алгандар азыр деле аскердик каттоого турууга милдеттүү. Анткени менен мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүүдө жазылгандай, жарандык алгандан кийин аскердик каттоого турбай койгон фактылар көп. Мындан улам мамлекеттик дума жарандык алуу жана аскердик каттоого туруу жараяндарын бириктирүүнү сунуштап жатат. Серепчилер бул мыйзам негизинен Орусиянын жарандыгын алган Борбор Азиялыктарга тийиштүү экенин белгилешүүдө. Орусиянын ири шаарларынын биринде жашаган Эмил, жергиликтүү бийлик буга чейин эле орус паспортун алган мигранттарды аскердик каттоого тургузуунун түрдүү амалдарын колдонуп келгенин белгилөдү.
Любой эле бир документация кыла турган болсоң, если сен жараныг болсоң да, военный учетко жок, эч нерсеге прием кылбайт. Военный учетко туруп кел, анан кийин прием кылабыз деп ошентип кыйналып атат. Анан ким Россиянын паспортун алган болсо, кимде ким кыргыз правосу менен жүрүп алмаштырбаган болсо, мурда экзамен тапшырса эле да, 1-апрелден баштап ошол биз экзамен берилет, жарсалды да Россияча. Көп адам барып военный учетко турушту да, право алыш үчүнчү. Ошондо бир тургузуп алды буларчы учетко. А экинчи ыкмасы бүт шаарларга рейд кылып, кафелерге кыргыз паспорту барларды ФМС алып барып, орус паспорту барларды военкомат алып жатып турушту составлеп кетипчи. Анан эми азыр үчүнчү ыкмасы ушундай болуп атат. Мынакей ким жатып турбаса, анда жарандыктан чыгарабыз дешипчи. Азыр көпчүлүк адамдарды мен Кыргызстандан бирге байкадым. Айдыкаттарыны бастанабы деди да Кыргызстанга барыпчы.
Буга чейин Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин эмгек мигранттарын өлкөдөн кетүүгө аргасыз кылыш үчүн аларды Украинадагы согушка жөнөтүп жатканын айткан. Эгер Орусиянын жараны экенине карабай аскердик милдетин аткарууга даяр болбосо, анда мындай адамды жарандыктан ажыратуу керек деген ал. Орусияда Украинадагы согушка байланыштуу аскердик мобилизация жарыялангандан кийин орус паспортун алган борбор азиялыктардын маселеси козголо баштаган. Райондор аралык калктык каттоо департаментинин бөлүм башчысы Ринат Алиев мурда орус жаранын алып, бирок кыргыз атуулдугунан баш тарткандардын дээрлик бардыгы эле паспортун калыбына келтирип жатканын белгиледи.
Бул 2 жылдын ичинде баягы көп масса уже келип башташты.
Канчаси көбөйдү десек, канча процент келет?
Эми 100% десем ашып жаңылбайм да, себеби азыркы учурда Россиядагы көбүнчө иштеп аткан жарандар мурда паспорттарын алышпаса, ошолордун баардыгы келип кайра жаңылатып кетип атышат.
Расмий эсепте Кыргызстан эгемендик алган жылдан тартып 650 000 ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алган. Болжол менен алардын жарымы же бери дегенде 300 000 кыргыз жарандыгынан баш тарткандар. Калгандарынын колунда 2 паспорт бар. Баш мыйзамдын эски жана жаңы редакциясында башка жарандык деген түшүнүк камтылып, башка жарандыгы бар кыргызстандын атуулдары деле Кыргыз Республикасынын жараны катары таанылат деген пункт бар. Ошол эле мыйзам боюнча чек арага жакын мамлекеттердин жарандары тагыраагы Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кытайдын паспортун алган жарандар Кыргызстандын жарандыгынан расмий түрдө баш тартууга милдеттүү. Серепчилер соңку кабылданган мыйзамдардан кийин өз өлкөлөрүнө кайткан мигранттардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн деп болжолдоп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Миграция темасын улайбыз. Орусиядагы улам катаалдашып жаткан миграция мыйзамдары миңдеген кыргызстандыктарды мекенине кайтууга же башка өлкөлөрдөн иш издөөгө аргасыз кылды. Соңку кабыл алынган мыйзамдар дагы өз таасирин тийгизбей койбойт. Мигранттардын массалык кайтып келүүсүнө кыргыз өкмөтү канчалык даяр жана миграция саясаты кандай жүрүүдө? Кыргыз бийлиги жумуш орундарын түзүү, миграция агымын азайтуу боюнча кандай чараларды көрүүдө? Бул суроолорго кабарчыбыз Нурболот Азамат жооп издеди.
Мурункудай болбогон катуу текшерүү жана квартираларга чейин дагы балдарымдан мектепке бере албай кыйналдым да. Катуу текшерүү болуп, документтери туура эмес деп мектептен чыгарып койдум. Мен өзүм жүргөнүмө 5.5 жыл болду. 5.5 жылда мен такыр кетип эми кеттим.
Москвада жашаган кыргызстандык Бүлө 4 баласы менен мекенине кайтып жатканын айтып берди. Алар жакынкы күндөргө билет сатып алышкан. Аты жөнүн ачыктагысы келбеген келин соңку 5.5 жылдан бери үй бүлөсү менен Орусияда жашап жүргөн. Жолдошу күнүмдүк ар түрдүү иштерди жасап киреше тапса, өзү балдары менен үйдө отурат. Ал мекенине кайтууга аргасыз кылган жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Биздин районубузда көбүнчө 70% мусулмандар да, өзбек, тажиктер көп да бул жерде. Акыркы моменттери көп текшерип келет эме болуп калды райондочу. Балдарыбыз да уже түрткүлө 5-тен аргандай эмелер болуп, балдарыбызга эшикке чыгарганда коркуп калдым. Магазинге кирсең дагы не то кабыл алышып, кабыл сескип ошентип эме болуп калышты. Мурун андай эмес болчу. Көбүнчө умумдор көп келет. Өзүм жолдошумду андай нерсе попалып алдым, 2-3 ай мурун. Отурду, базада бар болсо дагы.
Бирок жолдошу Москвада калып жаткан экен. Анткени Кыргызстанга барганда ылайыктуу жумуш табылышы күмөн деди ал.
Биз эле катары эле үй жай алайык деп келгенбиз. Кызыкта жүргөн менен толук жок экен деп буюрса кетебиз балдарыбыз менен. Жолдошум Будакта калат эми.
Эмгек мигранттары менен иштешкен адвокат Ирланбек Токтосунов Крокус Сити холдогу терактан кийин депортациялоо, өлкөдөн чыгаруу сыяктуу көрүнүштөр 30-40% айрым учурда 2 эсе өскөнүн айтат. Анын натыйжасында кармалгандарды Украинадагы согушка тартуу аракети да жок эмес дейт ал.
Биздин жарандардын укуктары ошол эле таможня союзга кирбеген өлкөлөрдүн жарандары менен эч кандай айырмачылыгы жок болуп калды. Ошол эле тажик, өзбек жарандары менен эч кандай айырмасы жок болуп калып, алар менен кошо эле депортация, выдворение дегендер кескин 30-40%га чейин, кээ бирки учурларда 50%га чейин көбөйүп кетти өзүчү.
Июнь айынын башында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны дээрлик 300 000 адамга азайганын билдирип бирок алар кайсы өлкөлөрдөн кайтып жатканын тактаган эмес. Ал эми апрель айында Тышкы иштер министрлиги бир жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 180 миңге же 30% азайганын билдирген. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда Орусияда катталган кыргызстандыктардын саны 2022 жылы 587 миңден ашса, 2023 жылы 411 296 адам катталган. Мекеме мунун себебин геосаясий кырдаалдан улам жаралган рубльдин түшүшү, санкциялар сыяктуу экономикалык абалга да байланыштырат. Массалык түрдө мекенине кайтып жаткан эмгек мигранттарын кабыл алууга өкмөт даярбы? Кандай чараларды көрүп жатат? Бул суроо менен эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция саясаты бөлүмүнүн башка дисем Эркин Каримовго кайрылдык.
Бизде ушул кайтып келген эмгек мигранттардын адаптациялоо жана реинтеграциялоо боюнча чараларды көрүп турабыз. 24 жылдын 1 апрелине карата убактылуу ишке орношуу тартибинде 9 чет мамлекеттен кайтып келген жарандар акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга, ошондой эле 19 кесиптик окууга жөнөтүлгөн. Андан тышкары биздин министрликте эмгек рыногунун маалымат системасы иштейт. Негизи ошол биздин жарандар, ишсиз болгон жарандар ошол системага катталышы зарылда. 24 жылдын 1 апрелине карата кайтып келген мигранттардын арасында 1580 адам катталган. Ушул системада анын ичинен Орусиядан 1416, Туркиядан 34, Казакстан 20, Тажикстандан 4 жана башка өлкөлөрдөн 106 жарандарыбыз ушул системада катталган.
Каримов жума сайын орусиялык бизнес өкүлдөрү ири ишканалары жумушчу күчүн таап берүү өтүнүчү менен кайрылып жаткандарын кошумчалады. Ушул тапта министрлик кайтып келген эмгек мигранттарын реинтеграциялоо жана бизнес идеясы ишкердик кылууга алгачкы капиталы бар эмгек мигранттарын колдоо максатында мекеним 1+1 деп аталган программаны иштеп чыгып жатканын белгиледи. Ал эми аталган министрликтин алдындагы жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору 28 мамлекет менен иштешет. Учурда Германия, Англия, Түштүк Корея сыяктуу мамлекеттерге кетүүгө аракет кылып жаткандар дагы көп. Расмийлер бул сыяктуу өлкөлөргө квоталарды көбөйтүү, Кыргызстандын өзүндө миграциядан келип ишкердик кылам дегендерге жеңилдиктерди берүү сыяктуу убадаларды берип келишет. Азырынча миграциядан кайтып келгендер массалык мүнөзгө ээ эмес экенин айткандар да бар. Айрым серепчилер массалык кайтып келүүлөр өлкөдөгү социалдык чыңалууларды жаратышы мүмкүн дейт. Ошондуктан өкмөт ага даяр болушу керектигин эскертишет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык түз эфирде ишин улантат. Тигранда АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханиянын акыркы сапарга узатуу зыйнаты башталды. Иран ал 31 июлда Израилдин аба соккусунан мерт кеткенин айтып, үч аларын эскерткени жакынкы чыгыш ири жаңжалдын кучагында калышы мүмкүн деген кооптон күчөдү. Толугураак Айнура Жикши кызы айтып берет.
62 жаштагы маркумдун жаназасын Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи өзү окуду. Тегерандын борборунда Ирандын жана Палестинанын желектерин көтөргөн эл топтолуп турду. Хаменеи анын артынан Хамастын саясий бюросунун мүчөсү Музу Абу Мазрук Ханиени өлтүргөндөрдөн өч алышаарын айтышты. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун маалыматына ылайык, Хания 30 июлда Ирандын жаңы президенти Масуд Пезешкиандын кызматка расмий киришүү аземине катышканы барганда ал турак үйгө абадан сокку урулган. Ислам жумурияты бул үчүн Израилди айыптоодо. Ханиянын сөөгү Доха шаарында жерге берилмекчи. Хамастын жетекчисинин киши колдуу болушу жакынкы чыгыштагы абалды ого бетер курчутуп, ири жаңжалга алып келет деген кооптонуулар башынан эле айтылып келатат. Ушул тапта Вашингтон Хамас менен Израилди Газада ок атышууну убактылуу токтотууга көндүрүү, анклавда барымтада кармалып жаткан кишилерди бошотуу келишимине жетишүүгө аракеттенүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон Ханияны өлтүрүүгө аралашпаганын, ал окуя регионго кандай таасир этиши мүмкүн деп болжолдобой турат билдирди.
This is something we were not aware of or involved in.
Биринчиден биздин кабарыбыз жок болчу жана биз ага аралашкан эмеспиз. Кандайдыр бир жоромолдорду айтуу кыйын. Кайсы бир окуя кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген спекуляция жасабаш керектигин мен жакшы билип калдым. Ошон үчүн аны айта албайм. Бирок Газада ок атышууну токтотуу өтө маанилүү экенин, биз канча керек болсо андай аракетибизди улантаарыбызды кесе айтам.
And we will continue to labor that for as long as it takes to get there.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 31-июлда Ирандын өтүнүчү менен чукул жыйынга чогулду. Тегерандын өкүлү Амир Саэли Иравани эл аралык мыйзамдарды бузуу үчүн күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу үчүн чара көрүүгө үндөдү.
The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest possible terms this horrible
Иран Ислам Жумхурияты эл аралык мыйзамдарды жана улуттар уюмунун хартиясын бузган, Ирандын суверендүүлүгүнө жана улуттук коопсуздугуна көлөкө түшүргөн бул теракты катуу айыптайт. Бул агрессивдүү, чагымчыл теракт. Бейпилдикти жана коопсуздукту олуттуу бузуу болуп саналат жана улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин токтоосуз натыйжалуу чара көрүүсүн талап кылат.
Immediate and effective action by the UN Security Council.
Бир катар мамлекеттер Ханиянын өлтүрүлүшүн айыпташкан. Израиль өкмөтүнөн ал окуяга байланыштуу расмий маалымат түшө элек. Бирок Facebook-тагы баракчасында Ханиянын чекесине жок кылынды деп жазылган сүрөт чыгып, ошол эле маалда постто Израиль сөз болгон соккуну урду деген маалымат айтылган эмес. Кийинчерээк ал пост алынып салды. Хамас былтыр 7 октябрда Израилге кол салып 1200 кишини өлтүрүп 250 көп кишини барымтага алып кеткенден кийин Жөөт мамлекетинин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху радикал топту түп тамыры менен жок кылаарын айтып келатат. 100 ашуун киши барымтада кала берүүдө, бир нечеси бошотулуп, кээ бирлери туткунда каза болгон. Кол салуудан кийин хамасчыларга каршы башталган согушта Газа тилкесинде анклавдын саламат сактоо мекемеси билдиргендей 39000 ашуун палестиналык набыт болду. Айнура Жекши кызы Прага.
Күндүн негизги жаңылыктарын эске салабыз. Ленин райондук соту 4 журналисттин абактагы мөөнөтүн узартты. Кыргыз алтын кендерди чалгындоо жана иштетүү үчүн 15 лицензия алды. Ал арада тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды Ливанга жана Израилге барбай турууга чакырды. Иранда Ханиянын акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтөөдө, Молдова тынчылык маселесинен улам орус дипломатын өлкөдөн чыгарууда. Эми аймактан келген баяныбыз бар. Министрлер кабинети 1 августтан тарта аймактарда эл менен жолугушууларды өткөрө баштады. Бүгүн өкмөт өкүлдөрү Таласта жана Баткенде болду. Таласта эл менен жолугушуу биринчи вице-премьер-министр Адылбек Касмалиев барды. Мунун алдында президенттин Таластагы өкүлү кызматынан алынган эле. Эл жетекчилерге кандай суроолорду берди? Эмне көйгөйлөр айтылды? Ушул тапта элди кандай маселе түйшөлтөт? Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылды.
Таластагы министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев баштаган өкмөт мүчөлөрү менен жолугушуу облустук драма театрда өттү. Ага Талас шаары жана Талас Бакаяты районунун тургундары келип, көйгөйлөрүн ачык айтып жооп алууга аракет кылышты. Чоң Алаш айыл өкмөтүнөн келген Рыспай Сарногоев аймакта түшүмдүн баасы дыйкандардын эмгегин актабай, сүт дагы арзан алынып жатканын айтты.
Мына күздө күзгө чейинки айтылган картошкабыз күзгө чейинки жыйналган алмаларыбыз эчтекеге жарабастан айылда арзан баада сатылып өздөрүн актабай дыйкандар ушунчалык кыйналып жатышат. Ал эми сүт маселесине келгенде дагы сүт дагы өзүнүн жегин тоюдун актай албай атат. Мына ушул жагына да сиз бир чоң айыл чарбасы боюнча көңүлүңүздү бурсаңыз. Биздин ошо алма өрүктөрдүн баардыгын логистикалык центр куруп, же болбосо ошол коңшу Казакстан, Өзбекстандарга республикалык деңгээлде сиздер бартуу кийишин түзүп, ушул биздин алмөрүктөрүбүздү, карташкаларыбызды жакшы баада алып бергенге аракетиңиздерди жасаңыздар.
Айыл чарба министринин орун басары Мирбек Дүйшеев бул маселелер боюнча иш жүрүп жатканын билдирди.
Сүт маселеси боюнча майлуулугуна жараша бүгүнкү күндө тарифтин сетка бекиди. Ошондо 28 сомдон өйдө алынып башталып атат, бүгүнкү күндө алынып атат. Логистикалык центрлер боюнча жогорку кеңеш тарабынан 40 миллион долларлык Азия өнүктүр банкынын долбоору бекитилип берилди. Бул жерде 5 областтарда 5 чоң логистикалык борборлор курулуу пландаштырууда. Эгерде сунуштар болсо биздин министрликтерге берсеңиздер, биз логистика бою куруу боюнча карап сиздер менен иштешкенге даярбыз.
Элетиктер сугат суу көйгөйүн, мектеп бала бакчаларынын курулушу жана жол маселелерин көтөрдү. Транспорт министринин өкүлү көпчүлүктү түйшөлткөн Талас Тарас жолунун курулушу 2025 жылы башталарын айтып, учурда подрядчы компания изделип жатканын билдирди. Көпүрө базар айылынын тургуну жакынкы жерде өрт өчүрүү бөлүмү жоктугун айтса, Бакайта районунун тургундары Чалдыбар мектеп-интернатынын жабылышына нааразылыгын, эскилиги жеткен оорукана, жерди трансформациялоо көйгөйлөрүн билдиришти. Талаш шаарынын тургундары шаарды газдаштыруу жана базардагы ирепсиз башаламан соода маселесин көтөрүштү. Жергиликтүү бийликтин дарегинде сындар айтылды.
Дайым эле таңы эле басып жүрөт, таңы эле басып жүрөт. Канча деген жумуштар жөнүндө келип кайрылазым, ооба деп аткарам дейт да, кайрылбасам мен антип айткан жокмун, таптакыр айткан жокмун дейт.
Мындан тышкары бир нече тургун улуттук Манас ордоо комплексине 4 айдан бери жетекчи дайындалбай жатканын, мындан улам комплексин аймагы каралбай калганын билдиришти.
Азыр ремонтко да акча бөлбөйт. Мына 95-жылдан бери, 1000-жылдыктан бери бир да ремонт боло элек. Бүт урап түшүп атат. Сырдалбайт, кагырып атат. Ушунун баарын айтып, маданият министрине 15 жолу кирдим. Бирөөнү да кабыл албайт. Ишенбей калды маданият министрин Алтынбек Максутовго. Ал киши иштей албайт экен. 6 айдын жүзү болду. Манас ордо жетекчиси жок. Зам иштеп атат. 6 айдан бери башчы шайыла албайсыңар да, буга ушу мен таң калам. Конкурс эле, конкурс эле дейсиңер. Анан эл айтат экен, бул конкурста 17 киши өтпөй калбыр. Булар эмне берүүчүсүн, бербей жатырбы деген сөз кетет экен.
Деди Кеңкол айыл аймагынын тургуну Шакирбек Оңдобеков. Ошентип өкмөт өкүлдөрүнө 60 суроо берилди. Түштөн кийин өкмөт мүчөлөрү Манас, Айтматов райондорунда болушту. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев айтылган көйгөйлөрдү чечүүдө жергиликтүү бийликтин ролун күчөтүү зарылдыгын белгиледи.
Карылбайт турган сөздөрдү айтпагыла, убаданы бербегиле, айткыла аткарылбайсыз. Эгер айттыңарбы аткарам деп, анда аткарылы. Анан жанакындай момунда эстелик деген айыл өкмөтү. Бул жерде мен учу сөз эмес кылат.
Министрлер кабинетинин аймактагы жолугушуусун утурлай президенттин Таластагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов кызматтан алынып, Талас районунун жана Бакайата районунун акимине сөгүш берилген эле. Бийлик өкүлдөрү менен жолугушуулар башка аймактарда да өтүүдө. Бүгүн Баткенге министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов барып, ушундай эле жолугушуу өтүүдө. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Ушул тапта Парижде өтүп жаткан Олимп оюндары тууралуу айтып беребиз эми. Кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу Париж Олимпиадасында бокстан өтүп жаткан мелдештерде чейрек финалга чыкты. 1-августка караган түнү ал 57 килограмм салмакта кубалык Орта Родригезди жеңди. Париж Олимпиадасынын күндөлүгү тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кеңири айтып берет.
Кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу 1-августка караган түнү 57 килограммга чейинки салмакта жарым чейрек финалда кубалык Орта Родригезди 3-чү раундка толук жеткирбей 3-2 эсебинде жеңди. Беттеш 3-чү раундда кубалык мушкердин жаракат алганына байланыштуу мөөнөтүнө мурда токтотулду.
Ассаламу алейкум, кыргыз элин. Аллах таала насип болгон бойду уттук. Эми дагы кийинки бойлорду Кудай эмесе утуп, Кыргызстанга чоң-чоң жеңиштер тапарабыз деген ниеттебиз. Рахмат чоң.
Деди Мунарбек мелдештен кийин. Мунарбек Сейитбек уулу эми 4-августка караган түнү чейрек финалда АКШ мушкери Джамал Харви менен беттешет. Мунарбек Сейитбек уулу Кыргызстандан 8 жылдан кийин Париж Олимпиадасына жолдом откан жалгыз мушкер болду. Акыркы жолу кыргыз мушкерлери Олимпиада оюндарына 2016 жылы катышкан эле. Мунарбектин чейрек финалга чыкканы кыргыз спорт көрөрмандарын кубантып жаткан учур ал дүйнө чемпионатынын колу байгеси. Ушул тапта бокстан эркектер арасында беттештер чейрек финалга жетти. Биз борбор Азия өлкөлөрүнөн Олимпиадага жолдом алган мушкерлерге токтолсок. Казакстан менен Өзбекстандык мушкерлер Париж Олимпиадасында фавориттердин катарында. Бокстан эркектер арасында 7 салмакта, кыз келиндер арасында 6 салмакта беттештер өтөт. Жалпы 13 комплект медаль ойнотулат. Казакстан менен Өзбекстан эркектер арасында 7 салмакта тең жолдом алышкан. Кыздар арасында болсо Өзбекстан 4, Казакстан 3 жолдом алган. Ушу тапта казакстандык 3 мушкер Асланбек Шымбергенов, Камшыбек Кунканбаев, Махмут Сабырхан биринчи беттештеринде жеңилип мелдештен четтеди. Бул казак бокс сүйүүчүлөр арасында чоң талкууга жем таштады. Бийжин Олимпиадасынын чемпиону Бакыт Сарсекбаев казак мушкерлеринин даярдыгын сынга алганын Азаттыктын казак кызматы жазды.
Экинчи раундда эле алар дем ала албай, кыйналып, рингде араң басып жүрүштү. Сокку аз. 3 мүнөттө канча сокку узатса болот? Алар 3 раундда буттарында араң турушууда. Бир суроо: Олимпиаданын алдында мушкерлер лицензия алгандан кийин канча беттеш өткөрүштү? Практика барбы? Мисалы, менде жарым жылда 22 беттеш болгон. Башка машыктыруучуга айтар сөзүм дагы жок,
деп жазган өзүнүн фейсбуктагы баракчасына казакстандык олимпиада чемпиону Бакыт Сарсекбаев. Азырынча Казакстандан эркектер арасында 4 салмакта мушкерлер олимпиаданын медалин алууга аракет кылышууда. Алар Сакен Бийбосонов, Мухаммед Сабыр Базарбуйлы, агай инилер Нурбек жана Айбек Уралбай. Өзбекстандык 7 мушкердин 6 черек финалга чыкты. Алар Турабек Хабибуллаев, Бахадыр Жалолов, Хасанбай Дусматов, Абдумалик Хакалов, Асад Ходжа Муйдин Ходжаев, Лазизбек Мулажанов. Букмекерлер Муйдин Ходжаев менен Токио Олимпиадасынын чемпиону Бахадыр Жалалов Олимпиаданын алтын байгесин утат деп болжоп жатат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык Бишкек.
Ушундай баян менен программабыздын биринчи бөлүгү жыйынтыкталат. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу окуп жатат. Саламатсызбы, берүүбүздүн экинчи бөлүгү түз эфирде. Орусияда мамлекеттик дума мигранттарга каршы мыйзамды кабыл алды, эми полиция чет элдик жарандарды соттун чечими жок депортациялайт.
Эмгек мигранттардын жалпы пайызынан бир эле пайызы ошол максаттуу миграция менен келет экен. Мындай максаттуу же болбосо легалдуу жол менен экономиканын жакшы тармактарында иштеген биздин эмгек мигранттардын пайызы 13 эле пайызды түзөт экен.
Алгач Түмөнбай Абдинаби уулунан кабарлардын топтомун уга алыңыз.
Рахмат. Украинанын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана аскердик мекемелери өлкө соңку суткада да Орусиянын дрон жана ракета чабуулуна кабылганын, бир нече киши каза тапканын билдиришти. Днепропетров облусундагы Никополь шаарында 2 аялдын, 78 жаштагы апасынын жана 40 жаштагы кызынын өмүрү кыйылганын облустук аскердик администрация башчысы Сергей Лысак билдирди. Ал шаар орус аскерлеринин аткылоосуна кабылганын, ондогон снаряд түшкөнүн телеграмга жазды. Дагы бир жергиликтүү тургун жараталганын, үйлөр, автомашиналар, мектеп имараты талкаланганын маалымдады. Харьков облусунда 1-августка караган түнү темир жол станцияларынын бирине ракеталык соккурулганын, бир кызматкер жараталганын, айрым поезддердин иш жадыбалы убактылуу өзгөртүлгөнүн Укрзализница ишканасы билдирди. Облустун аскердик администрация башчысы Алекс Негубов Изюм шаары Искандер М ракетасы менен аткыланганын, бир киши каза тапканын, дагы бири жараталганын жазды. Ал тапта Украин президенти Владимир Зеленский Украина боюнча экинчи тынчтык саммитине орус тарапты да чакыруу зарыл экенин айтып жатышканын франциялык Le Monde басылмасына курган маегинде билдирген. Дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгү ушуну каалайт. Бүгүн дүйнөнүн көпчүлүгү Орусиянын өкүлдөрү экинчи тынчтык саммитинде болушу керек. Болбосо биз маанилүү жыйынтыктарга жете албайбыз. Анткени Орусия Украинага каршы согушуп жатат жана бул согуштун бир тарабы болуп эсептелет деп айтып жатат, деди Зеленский. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аба күчтөрүнүн командачысы Николай Алешук өлкөнүн абадан коргонуу күчтөрү 1-августка караган түнү Киев, Полтава, Херсон жана Днепропетров облустарынын аймагында шахет дрондорунан жетөөнү атып түшүрүшкөнүн дагы билдирди. Жергиликтүү кабарлардан тышкы иштер министрлиги 1-августта жакынкы чыгыштагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу кыргызстандыктарды Ливан жана Израилге барбай турууга чакырды. Министрлик Ливан жана Израилде жашаган кыргыз жарандарын аймактагы кырдаал турукташканга чейин коопсуз жайда болууга чакырды. Бул өлкөлөрдө жүргөн жарандар Кыргызстандын Кувейттеги, Түркиядагы жана тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментине байланышып жардам ала алышат. Мунун алдында Германия, Италия, Норвегия жана Бахрейн 30-июлда жарандарын Ливандан чыгып кетүүгө жана ал жака барбай турууга чакырган. Мындай коопсуздук чаралары Ливандын түштүгүндө аракеттенген Хезболла ислам радикалдык тобу менен Израилдин ортосундагы чыр-чатактын ырбашына байланыштуу көрүлүүдө. 27-июлда Хезболла Израиль аннексиялап алган Голан дөңсөлөрүндөгү Мажал Шамс шаарында шаарына ракеталык чабуул жасап 12 адам каза тапкан. Израиль ишемби күнкү чабуул үчүн ливандык Хезболла тобун айыптап, душманга катаал жооп кайтарларын убада кылып, Газадагы согуш аймакка жайылып кетиши мүмкүн экенин эскерткен. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда автоунааларды техникалык кароодон милдеттүү өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу токтом долбоору бүгүндөн тартат коомдук талкууга коюлду. Министрлик мындай чара экологиялык абалды жакшыртуу максатын көздөй турганын белгилеген. Анда ички иштер министрлигинин быйыл жыл башындагы эсеби боюнча 1,600,000 ашуунууна каттоодон өтсө, анын ичинен 1,387,000 көбү же жалпы автоунаалардын 86.6% заводдон чыкканына 15 жылдан ашкан унаалар экени айтылган. Ал эми заводдон чыкканына 5 жылдан ашкан унаалар милдеттүү техникалык кароодон өтүүгө милдеттендирилет. Өлкөдө 2012 жылдан тартып автоунааларды милдеттүү түрдө техникалык көзөмөлдөн өткөрүү талабы жокко чыгарылган болчу. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы Кызыл Омпол кенин аймагындагы Таш Булак участогунда геологиялык чалгындоо жана кенди иштетүү үчүн лицензия алды. Бул тууралуу Кыргыз Алтын башкармалыгынын төрагасынын орун басары Нарынбек Сатыбалдиев 1-августта өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ал ошондой эле ишкана жалпы 15 лицензияга ээ болгонун, эми геологиялык чалгындоо жана гендерди иштетүүнү баштай турганын тактады.
Алар Үңкүрташ ири алтын кени, Үңкүрташ кара төбө, сары төбө металдын кору 86 тонна, терек жана каракала алтын жана жез кени, чакуш алтын кени, миронов алтын жана жарым металдар кени, балажан кварц кени, чекче кварц кени, миңтеке көмүр кени, кече күнү Ташбулак участокка Кызыл Омпол кенине дагы лицензияга ээ болуп отурабыз.
Деди Сатыбалдиев. Ал бул кендерди изилдөө жана баалоо боюнча иштерди алгач Кыргыз Алтын өзү алып бараарын, кийин кенди иштетүүгө сынактын негизинде инвесторлор тандала турганын кошумчалады. 27 майда президент Садыр Жапаров Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө жүргүзүүгө жана иштетүүгө кайрадан уруксат берген мыйзамга кол койгон. Бишкектин Ленин райондук сотунда журналисттердин бөгөт чарасы бүгүн каралып, алардын абактагы мөөнөтү 2-октябрга чейин узартылды. Бул тууралуу Азаттыкка алардын адвокаты Улан Сейитбеков билдирди. Отурумда жактоочу абактагы 4 журналисттин бөгөт чарасын камакка алуудан башка чарага өзгөртүп берүүнү өтүнүп, бирок сот аны канааттандырган эмес. Журналисттердин иши боюнча отурум ар аптанын бейшемби күнү болуп жаткан. Судья Кылычбек Истамкулов эмгек өргүсүнө чыкканына байланыштуу 29-августтан баштап уланмай болду. 16-январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Кийинчерээк алардын көбү үй камагына чыгып, ушул тапта убакта Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Актылек Капаров жана Айке Бейшикеева отурат.
Чоң рахмат, сиз Түмөнбай Абдинаби улунан соңку кабарлар топтомун уктуңуз.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Орусияда мамлекеттик дума мигранттарга каршы мыйзамды кабыл алды. Эми полиция чет элдик жарандарды соттун чечими жок депортациялайт. Ал арада Украинадагы согушка орус жарандыгын алган мигранттарды жиберүү дагы бир ирет сунушталды. Орусия катаал мыйзамдар менен мигранттарга басымды күчөтөбү? Бул өлкө борбор азиялыктарды согушка жиберүү үчүн тузагына кантип илип жатат? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө ушул жана башка суроолордун айланасында талкуу болду. Берүүгө борбор азиялык мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупик, АКШдан жана Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасынын мурдагы төрайымы, миграция боюнча эксперт Гүлшан Долонбаева Азаттыктын Бишкек студиясынан катышты. Программаны Айгерим Акылбекова алып барды.
Гүлшан айым, сиз Орусиядагы кырдаалга жакындан көз салып турсаңыз керек, жалпы эле соңку айларда Орусиядагы кыргыз мигранттардын абалы кандай өзгөрдү деп айтсак болот?
Акыркы айларда баарыбызга белгилүү болгондой, Орусия Федерациясы тарабынан миграция тарабындагы саясатка өзгөрүүлөрдү киргизүү, андан сырткары мыйзамды күчөтүү боюнча жаңы багыт алынды. Бир эле өлкөнүн өзүнүн коопсуздугун сактоо маселелерин карап келгенде, мындай иш чаралар тез-тез эле Орусия Федерациясында өтүп турат. Бул биринчи жолу болуп аткан жок. Ошон үчүн бул өзгөрүүлөргө биз дагы мындай түшүнүү менен кабыл алып, Кабановдун айтканын мындай тастыктап кете турган болсок, баягы максаттуу миграцияны Орусия Федерациясы да көздөп атат да. Анын билдирмесине карап таяна турган болсок, ушул эмгек мигранттардын жалпы пайызынан бир эле пайызы ошол максаттуу миграция менен келет экен да, мындай максаттуу же болбосо легалдуу жол менен. Экономиканын жакшы тармактарында иштеген биздин эмгек мигранттардын пайызы 13 эле пайызды түзөт экен. Ошого байланыштуу дагы ушул азыркы режимдин да күчөтүлүшү, закондорго жаңы өзгөртүүлөрдүн киргизилиши дагы ушулдан чыгып келип атат деп эсептейбиз.
Ушул эле кезде ушул Орусиядагы тынымсыз рейдтер, чектөөлөр кыргыз мигранттарына кандай таасир этүүдө?
Эми азыр бир эле мындай статистиканы да карап көрө турган болсок, Орусияда 31% бул тажик жарандары, 10% биздин кыргыз эмгек мигранттары, андан кийин ошол 9% бул өзбек, Казакстан, Армения, Азербайжан болуп бөлүнөт. Экинчи орунду алганыбызга байланыштуу биздин көпчүлүк эмгек мигранттарыбыздын баардыгы ошол көпчүлүк бөлүгү Орусия Федерациясында иштеп, ошол жактан
үй бүлөсүн багып атканына байланыштуу бул көрүнүштөр дагы терс өзүнүн терс көрүнүшүн өзүнүн терс таасирин тийгизбейт деп тийгизбей койбойт деп ойлойбуз. Баягы тил маселесин орус тили боюнча сертификат алуу боюнча минимальный порог ошол баягы окуу 11 классты бүткөн окуучулардын деңгээлине чейин көтөрүү боюнча сунуш келип атат. Андан сырткары эң биринчиси бул ошол эмгек мигранттардын үй бүлөсүн алып келбөө боюнча да баягы өздөрү келишсин эмгек күч болушсун, бирок ошо үй бүлөсүн алып келгенге тыюу салынуу боюнча түшүп аткан сунуштар бизди албетте ойлонтот. Биздин эмгек мигранттардын өздөрүнүн үй алып, квартира алышып, баягы ипотекага оформить этишип, балдарын мектепке беришип, ошо балдарын бала бакчага берип, аябай мындай бир үй бүлөдө 11 дагы балдары бар биздин жарандарыбыз бар болчу. Бул көп балалуу энелер дагы ушул азыркы болуп жаткан көрүнүш аларды да ойлонтот го. Эмнеге дегенде ар бир эле баягы эмгекке кеткен, сыртка кеткен биздин эркектер мындай с последующим өзүнүн үй бүлөсүн алып келип ошол жерде отурукташып үй бүлөсү менен бирге болуу максат аябай чоң болгондуктан аларга бул көрүнүш терс таасирин тийгизет.
Рахмат. Госдума России 20...
Орусиянын мамлекеттик думасы 23-июлдагы пленардык жыйында миграциялык көзөмөлдү күчөткөн мыйзамдардын топтомун кабыл алды. Думанын төрагасы Вячеслав Володин учурда жалпысынан 25 мыйзам долбоору каралууда деп билдирди. Валентина, сөз кайсыл мыйзамдар тууралуу болуп жатат?
Вообще есть один материнский так называемый закон, в котором 400 страниц по гордому сообщению Госдумы.
Анын баары бир эле мыйзамга кирет. Бул 400 барактан турган мыйзам долбоору алгач 2019 жылы ноябрда эксперттерге таанышуу үчүн сунуш кылынган. Азыр ал мыйзам долбоорун бөлүп, ар бирин өзүнчө мыйзам катары сунуштап жатышат. Анын кабыл алынышы мигранттарга эле эмес, жалпы Борбор Азия өлкөлөрү жана биринчи кезекте Орусиянын өзүнө зыян болушу мүмкүн. Бул мыйзам полиция кызматкерлеринин укуктарын жогорулатып, мигранттарды таптакыр укугу жок адамга айрантат. Буга жаңы мыйзамда айтылып жаткан өлкөдөн чыгаруу жана миграциялык көзөмөл режимдери далил. Ал жерде полиция кызматкери белгилүү себептерден тышкары өзүнүн каалоосуна жараша мигрантты өлкөдөн чыгарып же көзөмөлгө ала алары жазылган. Башкача айтканда, бул мыйзамга ылайык мигрант документинде көрсөтүлгөн даректе күнү түнү болушу шарт. Мисалы, мигрант Рябинов көчөсү 40-227 деген бөлмөдө жашайт дейли. Бул мигранттар жашаган жатакананын дареги. Көзөмөлдө турган мигрант, маселен, 220 бөлмөсүндө жайгашкан дааратканага аймактык тескөөчүнүн уруксаты жок бара албайт. Бул мигрантты ушундай абалга алып келген полиция кызматкери же аны тынбай көзөмөлгө алган аймактык тескөөчү үчүн коррупциялык жолдорду ачкан мыйзам. Ошол эле кезде мигрант өзүнүн укугун сыртка чыгып, сотко кайрылып коргой албай калат. Бул мыйзам полиция кызматкеринин эч кандай себепсиз мигрантты жолдон тосуп текшерүүгө, аны 48 саатка камакка алууга укук берет. Бул мыйзам мыйзамсыздыкка жол ачат жана мыйзамдуу жүргөн мигрантты да мыйзамсыз кылат. Мигрант салык төлөгөндө да маселе жаралат.
То есть это опять же норма коррупционная.
Мындай мыйзамдарды кабыл алуу менен Орусия мигранттарга басым жасап жатат деп айта алабызбы? Орус өкмөтү миңдеген мигранттарды өлкөдөн чыгаргысы келеби?
Я не думаю, что они хотят выдворить. Я думаю, что они хотят поставить в риск выдворение для того.
Мен мигранттарды таптакыр өлкөдөн чыгарууну көздөп жатышат деп ойлобойм. Менин пикиримде мыйзамдын аркасы менен мигранттарды пара берүүгө мажбурлашат. Мигранттарды өлкөдөн чыгаруу чечими кабыл алынышы анчалык коркунучтуу эмес. Анткени анын себебине макул болбосоң, ички иштер министрлигинин жогорку кызматына кайрылып, соттошсоң болот. Жок дегенде укугунду коргосоң болот. Бирок маселе полиция ошол себептерди ойдо жок жерден чыгарып, мигрантты коркутуп, акча талап кылганга мүмкүнчүлүк алганында болуп жатат. Мындай учурлар өзгөчө жума күндөрү байкалат. Мен адатта мечитте намаз окулган күндөрү жок эле дегенде 4000ге жакын кайрылып алам. Полиция мигранттар мечиттин ичинде же сыртында катуу үн чыгарып, кул булгалады деген себептер менен деле кармап камакка алып келген. Эми ушул эле шылтоо менен депортация кылганга укуктуу болот. Полиция кызматкерлери чындыгында өлкөдөн чыгарууну деле каалабайт. Анын негизги максаты пара алуу. Бирок мыйзамдын ишке кириши тескерисинче укук коргоо органдары алып келген паранын өлчөмүн азайтышы мүмкүн. Себеби мындай Орусияга эч ким келгиси келбей калат. Орус өкмөтү муну менен өлкөнүн экономикасын сызга отургузат. Бирок азыркы тапта Орусияда бийлик толугу менен укук коргоо органдарынын башкаруусунда болуп жатат. Ошол эле кезде Орусияда кадр муктаждыгы чоң. Дагы деле бул өлкө жумушчу кара күчкө муктаж. Демек, мигранттарды кыскан мыйзамдардан улам мигранттар иштеген бир топ тармактар аксап калат. Ошол эле кезде азыр Орусияда борбор азиялык мигранттардын ордун Түндүк Кореядан же Африкадан келген мигранттар менен алмаштыруу мүмкүндүгү айтылууда. Мыйзам буга жол бербейт. Ооба, соңку учурда Африка өлкөлөрүнөн Орусияга иш издеп келгендер көбөйдү. Бирок аларды расмий түрдө ишке орноштуруу мүмкүн эмес болгондуктан айрым тармактарда кадр өксүгү азыртан байкала баштады.
Страдают отрасли, которые попробовали нанимать африканцев.
Орусиядагы миграция жаатындагы мыйзамдар тууралуу борбор азиялык мигранттар эмне дейт? Дал ушул жерден Москвадагы мигранттардан алынган сурамжылоого көңүл буралы.
Бул жер өтө саап катыгыраак болуп атат да. Түшүнүш өтө кыйыныраак болуп атат. Эми билбейсиң, азыр бир мүнөттө эмне болот? Булар ошо законду билбей атат го, эми кылат. Орус ойундагысын кылат да.
За что, не за что аларды депортировать этот документиң барбы, жокпу? Ну, не знаю, за что. Ойлонуп атабыз да, за кого, за бирөө үчүн мы не должны страдать, правильно?
Биз эми Россиянын политикасын түшүнбөйбүз да, билбейбиз.
Закон чыкты деп атат, бирок иштей элек, кого дейм. Бирок чыкты, күчүнө кирет элек, закон чыкты деп атат бирок.
Мигранттар жана жыргаган жашоосунан бул жака келбейт. Того что ал жакта иш жок болгондуктан ушул жака семья, үй бүлө багам деп келишет. Бул жакта булар ушундай закондорду принимать эткенде адам укуктарын бузат деп ойлойм мен.
Гүшан айым, жогорудагы сурамжылоо көрсөткөндөй, мигранттардын айрымдары Орус өкмөтү кабыл алып жаткан мыйзамдардан кабары жок болсо, кээбири кооптонуусун жашырган жок. Мигранттарда жаңы эрежелер, мыйзамдар тууралуу маалымат жетиштүүбү? Негизги аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатабы?
Азыр эле тиги эксперт айтып кеткендей, бир тараптуу эле каралоо бул туура эмес деп ойлойм. Анткени Орусия тарабынан дагы көптөгөн баягы электрондук түрдө катталуудан өтүү, ошол коррупциялык элементтерди жоюу маселесин жолго коюу максатында дагы эмгек мигранттардын бардыгын ошол электрондук түрдө через госуслуги регистрациядан өтүү боюнча да аябай чоң бир программа кабыл алынып, ал дагы азыр ишке ашып атат. Биздин Екатеринбургда эмгек мигранттардын көпчүлүгү эле ошол баягы госуслуга аркылуу регистрациядан өтүшүп, ошол жерден бардык легалдуу түрдө эмгек келишимдерин ошол жерге регистрациялык көрсөтүп, өздөрүнүн үй бүлөсүн алып келип, бала чакасын регистрациядан өткөрүп, мен дагы эле айтам, ошол бул дагы болсо бул көрүнүштүн дагы бир түрткү берет. Биздин өзүбүздүн ушул Кыргызстандан чыгып кетип аткан биздин эмгек мигранттардын өз алдынча кетип аткан учурда алардын маалымдоо каражаттар менен аларды камсыз кылышыбыз керек болуп атат да. Алар канчалык маалымат көп болсо, биздин эмгек мигранттар канчалык мындай билими күчтүү болуп, ошол Орусиянын мыйзамдарын эң жакшы өздөштүрүп, эмне болгондо кандай болот, кайсыл жака кайрылыш керек, эмне эрежени бузбаш керек, бирөөнүн өлкөсүнө кетип атканда ошол өлкөнүн мыйзамын сыйлоо, ошолордун салтын баарын сыйлоону үйрөтүп, ошол Кыргызстанда баарын даярдап жөнөтсөк, биз ошол Орусия жериндеги көпчүлүк ошол кыйналгандардын санын кескин түрдө азайтмакбыз да. Аны үчүн азыр мынгу эмгек министрлиги менен биргеликте дагы чоң проект башталып атат. Баягы жогорку класстын окуучуларынын арасында ошол миграция тууралуу, эмгек миграциясы тууралуу дагы окутуулар башталып атат. Бул дагы болсо аябай чоң көрүнүш деп эсептеймин. Андыктан мыйзамдар боюнча, сабаттылыгын күчөтүү боюнча жакшы иштерди алып барыш керек экен. Биз ага дагы биз туруштук берип, ага биз каршы турганга, аларга биз мындай кол бут болуп жардам берип 24 саат дагы эле болсо ошол жардамды күчөтүү мүмкүнчүлүгү же болбосо мажбурлугу келип чыгат да.
Ушул эле учурда мамлекеттик дума кабыл жаткан мыйзамдардын биринде тил салт билбеген мигранттар өлкөдөн кетсин деп айтылса, дагы бир сунушталып жаткан жаңы эрежелерде өз тилинде шуурашууга болбойт деп айтылат. Гүшан айым, кандай ойлойсуз, ушул өңдөү сунуштар Орусияда мигранттарга карата кастыкты козутушу мүмкүнбү?
ЕАЭС-тин алкагында кабыл алынган нормативдик документтерге дагы бул айтылган сунуштар карама каршы келет. Бул биз ойлоп атабыз, бул кабыл алынган закондор, ошол закондорго киргизиле турган өзгөрүүлөр, сунуштардын баардыгы биздин Кыргызстандан барган эмгек мигранттарына деле көп таасирин тийгизбейт деген ойдобуз. Эмнеге дегенде анда ошол Евразиястын алкагында кабыл алынган нормативдик документтерге түздөн-түз бул карама каршылык болуп калат. Анан дагы бир нерсени айтайын дегеним, дагы бир ошол көзөмөл системасын күчөтүү жаатында мындай QR код менен ошол границаны өтүп аткан эмгек мигранттарына дагы мындай QR кодду киргизүү аларга берип, анан аларды ошол көзөмөлдө алардын акча которууларын, алардын ошол жашап жаткан ар бир мындай кыймыл аракетин көзөмөлдөө боюнча дагы системаны киргизүү уже колдоодон өттү. Бул да болсо ошол Евразиястын алкагындагы нормативдик документтерге мындай шайкеш келбейт да. Бул ошону баса белгилешибиз керек. Анан баягы өзүңө этият бол, коңшуну урутпа деген жакшы бир биздин кыргыздардын жакшы макалы бар. Ошондуктан ар бирибиз биринчи бирөөнү күнөөлөрдүн ордуна бирөөнү тилин дагы үйрөнүп, эмнеге дагы эле айтам да, мен эмнеге Европага, Японияга, Кореяга, Америкага барыш үчүн биздин жарандар 2 жылдап, 5 жылдап тил үйрөнүп барышат дагы, а Орусияга барганга тил үйрөнбөй эле барып калышат. Ошондуктан ошол эмгек миграция тарабынан дагы максаттуу миграцияны күчөтүү, ошол баары эле баягындай набор болуш керек да, организованный набор болгондо гана ушул көйгөйлөрдүн баардыгы чечилет. Ал көйгөйлөрдүн баарын чечилүүчү бирден бир башаты бул ушул Кыргызстанда жатат да. Ошону дагы эске алышыбыз керек.
Рахмат. Валентина,
жогорудагы мыйзамдарда мигранттар полицияга баш ийбей, жалган айтса, майда бейбаштыкка барса, экстремисттик же нацисттик НБР-лерди пропагандаласа, депортациялоого уруксат берилери айтылган экен. Полицияга укук берген мыйзам дагы эмнеси менен кооптуу?
Боче с мигрантами.
Мен буга чейин үстүртөн айтып өттүм. Негизги коркунуч полиция мурункуга караганда пара көп ала баштайт. Мындай шартта мигранттарга маалымат берүү жетишсиз болот. Силер аларга укугуңар такыр жок деп айта албайсыңар. Силер бир гана аларга кандай укук жана милдети бар экенин жеткире аласыңар. Бирок иш жүзүндө алардын бири да Орус өкмөтү тарабынан эске алынбай келет. Маселе мына ушунда. Эми азыр Орусияда мыйзамсыздык, укуктар эске алынбаган жашоо башталат. Мигрант укуктарын, милдеттерин да аткара албайт. Аны менен кошо өзүн да коргой албай калат. Мындай шартта жөн эле маалымат берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жетишсиз болот. Азыр атайын компания баштап, мыйзамдын кабыл алынбашына болгон аракет көрүш керек. Бул мыйзамга Али Путин кол кое элек. Борбор Азия өлкөлөрүндө Орусияга каршы санкция колдонуу укугу бар. Эгер ошол санкцияларды колдойбуз деп Орусияга билдирсеңер, мыйзам артка сөзсүз кайтарылат. Коркуп мурунгудай эле үн катпай отуруунун кажети жок. Силер азыр мигранттарды колдоп, ал үчүн орус бийлигине басым жасаган жолду тандашыңар керек. Орусиядагы абал оор деп кейип эч нерсе кылбай отуруу азыр жетишсиз.
Закон, который вы как раз таки сейчас упомянули, что...
Валентина, миграцияны каталдаткан мыйзам, сиз жогоруда айтып өткөндөй, орус президенти кол койгондон кийин күчүнө кирет. Мындай шартта мигранттар кандай аракет көрө алат?
Данный момент, вот прямо на сегодняшний день.
Прямо на сегодняшний момент мигрантам нужно обращаться к своим президентам.
Дал ушул учурда мигранттар өз өкмөттөрү президенттерине кайрылышы керек. Алар өз бийлигинен Орусиядан бул мыйзамды кабыл албашын талап кылууну суранышы керек. Анткени мыйзамдын кабыл алынышы кайра эле Борбор Азияга оор сокку болот.
Это прекращение миграции и это соблюдение санкций.
Орус паспортун алган мурдагы мигранттарды да согушка тартуу аракети көрүлүп жатат. Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзгөндөрдүн саны ушул тапта көбөйдүбү? Сиздин кабарыңыз барбы?
Питерде болуп өткөн эл аралык юридикалык форумда тергөө комитетинин председатели Бастарекен айткандай, 23-жылдын статистикасына таяна турган болсок, анда 23-жылы 30 000 ашуун чет өлкөлүк жарандар Россия жарандыгын алышкан. Анын ичинен ошол 23-жылы 10 000 жаран жаңы эле кабыл алган, ошо 23-жылы эле кабыл алган жарандыгы бар чет өлкөлүк жарандардын баардыгы атайын операция үчүн Украинага жөнөтүлгөн да. Эми бул эч кимге эч кандай деле бир мындай жашыруун нерсе эмес, ар кимдин баягы өзүнүн ыктыяры менен өзүнүн каалоосу менен эч ким аларды аэропорттон тосуп алып же кандайдыр бир кысмалык көрсөтүп же болбосо аларга бир мындай басмырлоо көрсөтүү жолдору менен алып кеткен фактылар бизде жок. Бизде ошол бир жана болду, учур болду. Ал жерде ошол бала өзүнүн ыктыяры менен кетип, даже ошо ата энесине деле айткан эмес да, баягы акча табуу максатында даярдоо лагерине өзү жөнөп кеткен. Анан эми эмнеге жашырабыз? Баягы оңой акча баарыбыз деле кызыктырат. Анан ал атайын операция эмес, ал тургай ошо баягы баңгизаттарды таркатуу боюнча деле ошол жарыялардан улам эле биздин жарандардын баары капканга түшүп атканы аябай чоң мындай пайызга жетип калды да. Ошол акча менен кызыктыруу жолу бул мындай жолдордун бир эффективдүү жолуго деп ойлойм.
Валентина, вопрос к вам. Могут ли
Валентина, катаал мыйзам текшерүүлөрдүн арты мигранттарды массалык түрдө согушка тартуу аракеттерине алып барбайбы?
Мигрантов на войну. Насколько это возможно?
Никак этими законы не связаны с.
Менече таптакыр андай эмес. Мыйзамдардын артында согушка тартуу максаты жатат деп ойлобойм. Азыркы негизги көйгөй мигранттардын укугунан ажыратуу жана бул процесске өкмөттөрдүн көңүл кош мамилеси болуп жатат. Борбор Азия өкмөттөрү мыйзамга каршы нота жазгандын ордуна Бастрыкинди угуп отурат. Азыр негизги күчтүн баары мигранттарды коргоого жумшалышы керек. Путин ага кол коюп, кабыл албашы үчүн баардык аракет көрүлүшү керек. Бул нерсе толугу менен ишке ашышы мүмкүн. Мындай аракеттер буга чейин деле ишке ашып келген. Мисалы, мигранттарды депортациялоого байланыштуу 204-чү токтом нааразычылыкты билдирген кол топтоодон кийин кайра жазылган. Саламаттык сактоо министрлигинин 279-чү буйругун биз ушундай эле талап, басым, нааразычылык менен 5 күндүн ичинде жокко чыгарганбыз. Бул мүмкүн. Жогорудагы мисалдар буга ачык далил. Орусияда болуп жаткан нерселерге үн катпай отурбагыла, макул болбогула.
Надо просто соглашаться молча с тем, что происходит в России. Нужно бороться.
Гүшанайым, Орусия кыргызстандык мигранттар үчүн дагы деле негизги багыт бойдон кала берүүдө деп айтсак болобу? Анан Орусиядан башка өлкөлөрдү караштырып жаткан мигранттардын катары калыңдадыбы?
Карап көрсөк, чындыгында акыркы 2 жылда биздин ушул багыт, Орусияга болгон багыт кескин түрдө эмес болсо дагы мындай кандайдыр бир деңгээлде азайды. Андан сырткары ушул кыргызда биздин Орусияда эмгектенип жүргөн биздин эмгек мигранттардын көпчүлүгү бир эле жыл мурда баягы Англияга мөмө жемиштерди иштөө боюнча набор болгондо аябай көп ошо Орусия даже жарандыгы бар биздин жарандар, Орусия жарандыгы бар жарандарыбыздын көпчүлүгү дагы ошол подавать этишти да ошол жумушка. Азыр эми карап көрсөк эмгек площадкаларын карап көрө турган болсок, бул эң биринчи бул Англияга азыр кетип атат баягы организованный набор боюнча через Минтруд, Кореяга кетип атышат, андан сырткары Германияга кетип атышат. Реинтеграция вопросу дагы аябай чоң көтөрүлүп атат. Кечээ эле ошо биздин президенттин указы менен эмгек иш орундарын түзүү боюнча, Кыргызстандагы иш орундарды түзүү боюнча кайра ошол биздин сыртта жүргөн эмгек мигранттарыбыздын баардыгын кайра бул жака кайтаруу боюнча, аларды ушул жумушка тартуу боюнча дагы бир чоң жакшы программалар азыр кабыл алынуу алдында турат. Бул да болсо биздин өзүбүздүн мекенде өзүбүздүн жарандар иштеп ушул жерде эле эч жака кетпей, эч кандай бир коопсуз миграцияга кабылбай эле бала чакасын багып, где родился, там и пригодился деп ушул жерде эле калганы баардык өлкө үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы бир жакшы көрүнүш болмок. Ошол реинтеграция маселесинде дагы биздин коомдук уюмдар аябай чоң иштерди алып барып атышат.
Валентина, вы ранее сказали, что Россия не может обойтись без мигрантов.
Буга чейин сиз айтып өткөндөй, Орусия мигранттарсыз күн көрө албайт. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрү үчүн бул өлкө дагы деле миграциянын негизги багыты болуп жатат. Мындай шартта мигранттар өздөрүн коргой алабы жана бул өлкөгө иштегенге келгендер эмнелерди эске алыш керек?
Они могут сами себя обезопасить, если это возможно.
Сами себя Напишите, пожалуйста, обращение через портал к своему президенту и к своему правительству.
Тилекке каршы мигранттар алардын бийликтериге ийлигишпесе өздөрүн коргой алышпайт. Орусияда азыр өзүңдү коргоо такыр мүмкүн эмес. Ошондуктан Орусияга келбегиле. Орусияга балдарыңарды да алып келбегиле. Бөлүп жаруу жана басымдан башка балдарыңар бул өлкөдө жакшы нерсе албайт. Орус жарандыгын албагыла, согушка чакырыктан башка силер андан эч нерсе таппайсыңар. Документтерди айылдаштардан же тууган тааныштардан сатып албагыла. Өз алдынча жашаган батирде мыйзамдуу түрдө каттоодон өткүлө. Былтыркы жылдан тарта силерде мындай укук бар. Ишке орношкон ар бир мекеме иш берүүчү менен келишим түзүп, салык төлөгөндөн качпагыла. Топтошуп ондогон адам бир батирде жашаганды токтоткула. Баарыңарды ал батирге каттоого тургузуу мүмкүн эмес. Каттоого же насыя алууга болгон баардык документтерди сатууну токтоткула. Мунун баарын кылбаш керек. Сонунда айтаарым, азыркы учурда чет тилдерин үйрөнүп, андан көрө басым же паракорчулук азыраак туш болгон өлкөлөргө иштегенге кеткиле. Орусияга келбегиле.
Страны, где вы гораздо меньше столкнётесь с коррупцией и дискриминацией.
Чоң рахмат силерге. Биз бүгүнкү чыгарылышта Орусиядагы мигранттарга байланыштуу калынып жаткан катаал мыйзамдар туурасында сөз кылдык, талкууладык. Бул жолу берүүгө борбор азиялык мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупика АКШдан жана Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасынын мурдагы төрайымы, миграция боюнча эксперт Гүлшан Долонбаева Азаттыктын Бишкек студиясынан катышты. Программаны Прага студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман болуңуздар.
Ушуну менен берүүбүздүн экинчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз.